Дәурен Берікқажы ұлы
Эмили Дикинсоннан.
Ешкім емес, жай біреумін. Сіз кімсіз? Мен деймісіз, түгіде жоқ қызғанар.
Олай болса, жүрейік шөнтінсіз. Біліп қалса, сыйғызбайды бізді олар. Бәлен міндеу, несі қызық айнамау. Есер емес, есті жанға түйсінген.
Ол да құдды бақасынды қайталау.
Өз өзімін шалшық суға қисынген.
Білем әбден аршалы. Білем және толқындарды еңізгі. Болмасам да сай салада аршалы. Көрмесем де өмірімді теңізді. Төбемізден төгіп тұрған тәмәм нұр, Құдай ақы болмасам да онда да білем және бар екенін ғалам бір. Құдды соған алғанымдай жолдама.
Теңіз сүйіп, қызғаныштан үзілім. Қонақ кетсе ақбар жақбар тауелі. Оны айтасыз, қызғанамын ізінен күймелердің ол отырған әуелі. Кезіктіріп жол жөнекей шалғайда, мәз болса жасамыспен жас қалмай, жалғыз мендік бұйырмады маңдайға. Оны көру жеті қат көк аспанды. Қызғанамын ұясынан құстардың. Сол үйдегі шыбынға да қызығып, жапырақта болуға әзір құштармын. Әйнегінде би билейтін сызылып. Шіркін деймін, сәт туар ма біздерге?
Бас айналар дәл осындай бақытқа, ал алмайтын писарроның жүз жерден баға жетпес сырғаларын сатып та.
Күн шықты деп оятатын әр таңда жарықтан да қызғанамын ерікті. Күн орнына күн бұлалар жалғанда көз айым жан тұрған кезде көрікті. Дегенменен сезімге де діреткен шектеу қойып жұма салдым көзімді.
Құрдым дейтін мәңгі бақи түнектен Жебірейіл мен аяғасын өзімді.